cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, donosimo vam predavanje protojireja Stavrofora doktora Darka Đoga, koje je održao u sali Crkveno-narodnog doma Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću u nedelju pravoslavlja 17. marta 2019. godine na temu Hrišćanska riječ u nedelju pravoslavlja.
predavanjima u toku velikog posta, kao što smo imali običaj i ovih godina. Prva nedelja posta, nedelja pravoslavlja, imamo radost da će ove tribine otvoriti upravo jedan profesor, čovjek, sveštenik, koji se bavi temama koje su veoma aktuelne danas, promišlja o savremenim izazovima koji opterećuju ili koje donosi život u crkvi. Ono što utiče od tih svih savremenih dešavanja na život crkve, iznutra, spolja, kakvi smo, kakvi treba da budemo, kakav naš stav treba da bude po crkveni stav i odgovor na ta pitanja, naš večerašnji predavač, protojere i stavrofor, otac Darko Đogo, mislim da će ovako najbolje govoriti. Hrišćanska riječ u nedelju pravoslavlja, a jedan mali podnaslov ili nadnaslov, kako hoćete, dotaće se teme ukrajinskog pitanja i onoga što je veoma danas bitno, da o tome da hrišćani danas ne bi trebali da ćute. Poslije predavanja moći ćete da postavljate pitanja, da ovo bude jedno interaktivno predavanje i jedno tako večer. Još jednom hvala ocu Darku što je došao i pozdravim oca Nenada, isto profesora iz Foče, i svima vama što ste večeras sa nama živjeli. Dobrodošli, oče, izvolite.
Pomozi Bog, dobroveče svima. I hoću da zahvalim ocu Bobanu i sveštenstvu Nikšićkome, naravno i vladici Jonikiju, bez čijeg blagoslova mog dolaska večeras ovdje u Nikšić svakako ne bi bilo. Meni je večeras izrazito velika čast da govorim, i to ne mislim ni izbliza protokolarnom smislu, jer za Nikšić me veže prijateljstvo sa mnogim ljudima, sa ljudima koji su ovdje večeras sa nama. I s te strane, makoliko da sa neke strane čini da je među prijateljima i najlakše govoriti, ujedno i najlakše, ali i najteže, zato što s prijateljima nemate pravo da prećutite, da kažete ono što ne mislite ili da ne kažete sve ono što mislite. Otac Boban je dao povezao ove dvije teme i one su zapravo zaista suštinski, interno, u sebi povezane. Danas, u nedelji pravoslavlja, slavimo pobjedu pravoslavlja. I ma koliko nam se nešto samorazumljivim činilo da postoji nešto što jeste pravoslavlje, sa druge strane, možemo da vidimo da pravoslavlje izgleda nije tako samorazumljivo. Možemo se zapitati šta jeste pravoslavlje. I ako se vratimo nazad u istoriju, u današnji dan, vidjet ćemo da mi ne slavimo pobjedu jednog koncepta. Ne slavimo pobjedu jedne ideologije nad drugim ideologijama. Pobjeda pravoslavlja zapravo je pobjeda pravoslavne crkve nad jednom konkretnom jeresi, ikonoborstvom, ali ta konačna pobjeda nad ikonoborstvom je zapravo pojmena kao pobjeda nad svim jeresima ili nad samom čovjekovom neprekidnom željom da izvitoperi spasiteljnu stvarnost. Chesterton je rekao da problem sa eretikom nije u tome što on previše voli istinu, jer istinu nikada nije moguće previše voljeti. Problem sa eretikom po Chestertonu jeste u tome što on voli sopstvenu istinu, sopstveno viđenje istine. I tu već dolazimo do jednog bitnog momenta koji povezuje 8. i 9. vijek i pobjedu nad ikonoborstvom i trenutak u kome danas govorimo. A to je razlika između pravoslavlja, tačnije pravoslavne crkve, i jeresi, se između ostalog može uspostaviti kao razlika između jednog cijelog, cijelosnog viđenja i jednog posebnog, odvojenog, partikularnog viđenja, jednog sopstvenog, egoističkog viđenja. To se može činiti donekle komplikovanim, ali zapravo uopšte nije. U problemu ikone mi smo imali očigledno sučeljavanje između carske volje, koja je željela da ikone naprosto nema, i to iz nekih pragmatičnih političkih razloga, kao što je bila polemika sa arapskim kalifatom, koji je u hrišćansko-islamskoj polemici vrlo često isticao hrišćansko poklonjenje ikonama kao dokaz idolopoklonstva, pa se carevima koji su inače bili skloni da ne vide teologiju ikone, njenu unutrašnju suštinu, činilo im se naprosto da je najpraktičnije skloniti ikonu i tako ukinuti taj argument. Također, činjenica da je za ikonu bilo ubjedljivo najviše vezano monaštvo, činilo se carevima da će ukinuvši ikonu odjednom ukinuti i to prisutnjenje carstva Božijega. Kada je carstvo postalo hrišćanskim, ako ikada jedno carstvo može postati hrišćanskim, onda su posljednja isijavanja onog ranohrišćanskog etosa koji je govorio da naše življenje jeste u carstvu nebeskom i u onom drugom carstvu koji iščekujemo, posljednja dva isijavanja koja su bila najvidljivija u romejskom društvu su bili monaštvo i ikona. I otuda naravno nije čudo da su monaštvo i ikona bili organski povezani. I također nije čudo da carevi koji su nastojali da izvrše jednu vrstu hrišćanskog totalitarizma, da propagiraju ovdje i sada hrišćansko carstvo, ali takvo carstvo koje će ukinuti sopstveno prisjećanje da nije sve u tom carstvu. Tačnije da mi iščekujemo carstvo Božije, a ne ni jednu političku tvorevinu, uključujući i romensko, bizantijsko carstvo. Dakle, logično je da su carevi željeli da ukinu ikonu. I da ih naprosto nije interesovalo kako drugi čovjek doživljava ikonu. Kako monah vidi Hrista? Kako onaj takozvani obični vjernik vidi Hrista? Ikonoborstvo je, pored pobjede monaštva, bilo također i pobjeda, da tako kažem, običnog vjernika. I s te strane, današnja crkvena kriza, koja je očigledna, po meni može opet da bude ne samo pobjeda posvećenika, nego pobjeda onog takozvanog malog čovjeka koji se interesuje i koji gleda šta je to što se u crkvi dešava. Moje parohijsko iskustvo, a mislim da je za svakog bogoslova vrlo bitno da poveže ono što od naroda u crkvi čuje i ono što čita, ono što također svjedoči. Moje parohijsko iskustvo mi govori da je to takozvano ukrajinsko pitanje crkveno ili pitanje među pravoslavne krize zapravo jedno od najaktuelnijih ili možda i najaktuelnije pitanje, kako se to ružno kaže, običnog vjernika. Našeg čovjeka interesuje. Odmah ću biti nekorektan i reći da me boli to što vrlo često vidim da sveštenstvo, pogotovo jerarhiju, episkopat, to pitanje ili ne interesuje apsolutno ili ga smatraju jednom žuljavom trzavicom u odnosu sa drugim pomjesnim crkvama, ili ukoliko ih interesuje, gotovo da nisu u stanju da se užive u situacije, te uglavnom naš episkopat, nažalost, uglavnom razmišlja u kategorijama koalicija sa odjeljenjima za crkvene poslove Moskve ili Carigrada ili nekog drugog. I moram da kažem samo da danas nije vladika Joanikije s nama tu, ali jedan od rijetkih ljudi za koji pouzdano znam iz najličnijeg iskustva da se apsolutno razlikuje od takvog stereotipa je Vladika Joanikije. I naravno u pravoslavnoj crkvi bi generalno gledano bilo puno bolje kada bismo imali takve ljude. Nažalost ih nemamo mnogo. Ako imamo mi problema, imamo problem sa rumunskom crkvom u Timoku, koji se trenutno možda malo manje čuje, ali je realan problem. Zbog upada rumunske crkve nekanonskog u Timočku eparhiju Srpske pravoslavne crkve. Mi možemo da se dopisujemo, raspisujemo, da gledamo šta ćemo, na koji način, da vagamo argumente šta sa našim ljudima u Aradu i u Temišvaru. Ali, realno gledano, mi danas ne poznajemo rumunsku crkvu. I tu dolazimo do jednog također vrlo bitnog pitanja. Mi ne poznajemo ni ukrajinsku crkvu. Djelimično, ili ogromnim djelom i krivicom, nažalost, brojnih naših đaka koji su bili u Kijevu i završili u skorije vrijeme i koji su, tužno je reći, ali uglavnom čutali ovo doba i žao mi je to. Ja nisam kijevski đak, odmah to da kažem. Jedno kratko vrijeme sam bio gostujući profesor na doktorskim studijama Kijevskoj duhovnoj akademiji. U Ukrajinu sam putovao prvo po pozivu Kijevske duhovne akademije, a onda po ljubavi sa prijateljima koje imam u Kijevu i oni su dolazili kod mene. Ali nisam čovjek koji je tamo proveo godine i godine. Sve kada se sabere, to bi možda bilo nekoliko mjeseci u više navrata. U svakom slučaju, tu se vraćam, zašto nam je bitno da imamo ljude poput Vladike i Joanikija? Zato što znam iz prve ruke da je lako prekinuti sa Rumunima opštenje. Najlakše bi bilo. Ali shvatiti rumunsku crkvu iznutra, njene dobre strane, njene loše strane, tu muzikalnu i gostoljubivu i monaholjubivu crkvu, koja je također s jedne strane masovno infantilna i nacionalistička, to možete samo ako odete tamo i upoznate nekog tamo. Ako tog episkopa iz Alba Julije dovedete ili Karan Sebeša dovedete ovdje i odete kod tog čovjeka. Moram reći da ogroman dio nerazumijevanja srpskog episkopata i srpskog sveštenstva, nažalost, narod je tu kud i kamo širih očiju, dolazi iz nipodaštavajućeg odnosa koji smo godinama, da ne kažem decenijama, gajili i prema rumunskoj, recimo, pravoslavnoj crkvi i prema ukrajinskoj i ruskoj pravoslavnoj crkvi. Mi smo te ljude gledali iz perspektive naših očeva koji su živjeli u toj kombinaciji socijalizma i zapadnih kredita i smatrali sve to manje više drugoklasnim ljudima. Sve dotle dok naša gordost nije dovela do ovdje dokle smo danas, a to nije nikakvo baš odveć pohvalno stanje. I sada je možda pravo vrijeme da se zamislimo nad sobom i da shvatimo da mi više nismo neka moćna velika država koja može sa nipodaštavanjem i treba da gleda na bilo koga, pogotovo ne na najprije na svoju pravoslavnu braću. O tome da je Rusija u nekom ekonomskom smislu kud i kamo boljem stanju, to naravno ne treba trošiti riječi. Stvari nije samo ekonomskog stanja. Stvar je toga da je trenutno pod velikim znakom pitanja to šta pravoslavlje jeste ili šta pravoslavna crkva jeste. Mi smo se decenijama pa i vjekovima navikli na jedan nezdrav odnos, a to je odnos nekog konfederalizma crkvenog, gdje svaka pomjesna crkva živi svoj život i imamo jedan pasivni način učestvovanja zajedno. Da ste pitali nekoga, pa kako su pravoslavne crkve zajedno, svako bi vam rekao, svaki teolog bi vam rekao da mi možemo pričešćivati kanonske crkve jedni kod drugih i da imamo jedinstvo svetih tajni i neke opšte, da kažemo, kanonske discipline. Danas, kad je to jedinstvo narušeno, vi možete da vidite da zaista je neophodno da nađemo izlaz iz te situacije. izlaz u starom vijeku je bio Vaseljenski sabor. Ja sam sklon da povjerujem da bi jedan takav sabor trebalo da se sazove i da bi bio izlaz iz ove situacije. I da biće crkve ne zavisi od koštane strukture carstva. Uvijek se kao kontraargument vaseljenskosti bilo koga sabora navodi to taj nedostatak pravoslavnog cara koji bi sazvao sabor. Međutim, istorija vaseljenskih sabora nam govori da uplitanje carstva nije uvijek baš bilo ni blagonaklono ka crkvi, ni neka vrsta preduslova da bi jedan sabor neminovno morao da bude vaseljenski. Neki od njih nisu, kao što znate, nisu ni sazvani kao vaseljenski sabori, nego su to postali u svijesti crkve. Ali nama je neophodan povratak sabornosti. Ono što također nas vraća u 9. vijek, a što je danas vrlo bitno, jeste pitanje o sveopštosti jednog događaja za crkvu. Da li nešto što se dešava u Kijevu ili što se dešava na Mojkovcu ima samo lokalni pomjesni karakter ili je to stvar vaseljenskog pravoslavlja? Ako prema teologiji pravoslavne crkve svaka liturgija jeste potpuno oprisutnjenje Hrista, ako je Hristos podjednako sabran i prisutan u jednoj seoskoj crkvi negdje u Crnoj Gori i u nekoj seoskoj crkvi negdje u Ukrajini i u nekoj seoskoj crkvi negdje u Siriji, u nekoj maloj crkvi na Metohiji, u Kipru, također u Carigradu današnjem koji je već vjekovima naša bol i naša patnja, onda prekid liturgije, onda nedozvoljavanje jednom arhijereju da služi liturgiju, nije stvar opštine Tuzi, Mojkovac, Trnopolj, Žitomir, Orahovica, nego se desilo nešto vaseljenskog karaktera. I s te strane, moj najteži utisak u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo, jeres novog doba, jeres koja prijeti da okuje crkvu i da izmeni njeno biće, nije samo carigradski koncipovan novi papizam. Objasnit ću zašto je ta teška riječ za koju se ne opredeljujem lako, moram da kažem. Carigradski papizam se pojavio kao tok iz jedne gnojeve rane na tijelu crkve. Jeres koja prijeti da iznutra uništi pravoslavnu crkvu se naziva apatija ili bezosjećajnost, ako hoćete. Činjenica da kad pričate danas sa jednim pravoslavnim sveštenikom i kad vas pita dobro šta je to što se dešava u Ukrajini, vi pokušate da mu objasnite, on na kraju prekine svaki argument riječu pa zašto bi to meni bilo uopšte bitno. A šta je drugo bitno? Jer ima nešto bitnije od naših prekinutih liturgija. Bez da smo apsolutno teološki nepismeni. I da vam neko kaže ovako. Iz perspektive Carigradske patrijaršije, to ćete vrlo često čuti kod ideologa Carigrada, oni su dali autokefaliju onima koji su je tražili, to su sad iz njihove perspektive bivše raskolničke organizacije, kojima su oni dali legitimitet, tako da iz perspektive Carigrada postoje legitimna bivša raskolnička struktura, koja je sastavni dio nekakve sveštene ili pravoslavne crkve Ukrajine, i postoji naša ukrajinska pravoslavna crkva, mitropolita Onufrija, koju su do unazad par mjeseci također priznavao Carigrad, ali u suštini Carigrad bi rekao, pa postoje dvije autokefalne pravoslavne crkve, pa nek se ljudi tamo predjele, sad im je udobno, koju god crkvu da uđete u Ukrajinu, vi ćete otići u jednu kanonsku crkvu. Međutim, činjenica je da predstavnici i ljudi koji sebe identifikuju sa tom pravoslavnom crkvom Ukrajine naprosto otimaju hramove i tuku ljude ove druge autokefalne crkve. Tako da na svako pitanje zašto i kako riješiti, kanonski riješiti pitanje u Ukrajini, vi ne morate mnogo da kopate i da ispitujete i Vaskinske sabore i to da li u 17. vijeku kad je Carigradski patrijarh potpisao da ustupa Kijevsku mitropoliju Moskovskoj patrijaršiji, da li je to danas validno ili nevalidno. Ako imate jedan konflikt unutar koga vidite nekoga da tuče nekog, pa valjda je elementarna ljudska reakcija da vidite dvojicu Iraca da se tuku ili da vidite dvojicu bilo koga da se tuku, pa vama bi odmah bilo jasno da ona trojica koja tuku jednog ili da ona jedan koji uz pomoć policije otima kuću ili crkvu koja do juče nije bila njegova, vama bi bilo jasno da s tim ljudima nešto nije normalno ni dobro. I da naprosto pitanje kanoničnosti nije pitanje kako sad uspostaviti, oprati nekome biografiju, nego da li se je to s crkve promijenio. I tu dolazimo do tog pitanja, da li možemo mi da prečutimo takvo nešto. Vidite, jedna od zanimljivih stvari u 8. i 9. vijeku jeste činjenica da su se teološki problem ikone razvio po hrišćanskom svijetu. U Zapadnoj imperiji ga apsolutno nisu razumjeli. Gotovo nikako. U onim dijelovima koje su Arabljani već zauzeli, postojalo je naravno veliko interesovanje. Kao što znate, Sveti Jovan Damaskin je i pisao iz Damaska, koji je tad bio već pod arapskim halifatom. Ali ono što sigurno znamo, to je da jedno pitanje koje je moglo prosto da bude unutar carigradsko pitanje nije bilo ostavljeno kao neka međusobna razmirica carstva i monaštva, nego je bilo doživljeno kao bolna groznica u biću crkve, ali groznica koju crkva mora da nadvlada. Otuda taj muk, čutanje koje vrlo često čujemo, to iščekivanje da vidimo šta će se desiti konačno u samoj Ukrajini, hoće li mitropolita Onufrija i ove našu braću uspjeti nekako da dovoljno istuku i ubijede da zatraže autokefaliju ili da se priklone ovoj novoj razbojničkoj strukturi. To naše čutanje je nešto što je jeres novog doba, ta groznica o kojoj govorimo. Zašto je bitno da se zamislimo nad paralelama? Ne samo zato što svugdje pomalo možete da nađete nekoga ko traži autokefaliju, a imate sad i jednu ideologiju koja je voljna da interveniše svugdje tamo gdje nađe povoda. Tu postoje duboki problemi. Jedan od tih problema jeste određenje nas kao crkve. Koja je to crkva? Recimo, danas kad pogledate u svakom onom ukrajinskom selu, meni se slučajno desilo da jedan od slučajeva koji su se u skorije vrijeme desili, znam intimno iz prve ruke od sveštenika koji je bio neposredni akter događaja. Ali ako pogledate šta se u jednom selu dešava, vama će biti jedna poznata situacija tu. Dolazi mitropolit Amfilohije ili vladika Joanike ili neko od sveštenika, evo taj Dragan, i služi godinama. I ima 6 ljudi u crkvi, 10 ljudi u crkvi, 20 ljudi u crkvi. I onda neko mobiliše politički neke ljude i odjednom 300 ljudi se pojavljaju i kaže ne možete da služite tu. Zašto ne možete? Zato što je to naša crkva. Kako je to vaša crkva, tako naša je crkva. Mi živimo ovdje okolo, to je naša crkva, nemate šta da tražite. Da se sad zapitamo da li su ti ljudi crkva ili nisu, mi bismo uspostavili raznorazne kriterije. Najomiljeniji i najpogrešniji kriterijum koji danas postoji je statističko samoopredjeljenje. To je ono koliko ljudi same za sebe kažu da su pravoslavni. I to je najomiljeniji, omiljena statistika koju mi uživamo, a za čime nema nikakve potrebe, a to je da kažemo 95% stanovništva Srbije se izjašnjava kao pravoslavni hrišćani. Doduše, ako ćemo vjerovati statistikama, od tih 95%, 35% vjeruje da je Hristos zaista vaskrsnuo, a čini mi se 1% za sebe kaže da dolazi svake nedjelje na bogosluženje. Mislim da je tih 1% malo pretjerana cifra. I onda dolazimo do tog pitanja ko jeste crkva. Dolazimo do zaboravljenosti Hristove opomene da su hrišćani so svijetu. Da hrišćana i najboljih i najgorih nikada ne može biti mnogo. I da ne postoje statistike koje mogu da nas ubijede da je sve u redu i da živimo u nekoj pravoslavnoj džamahiri u kojoj svi naprosto pripadaju dušom i tijelom pravoslavne crkve. Taj samozaborav razlike između crkve kao zajednice onih koji žele spasenje i crkve kao neke projekcije šta bi neko želio da bude, u tom zaboravu razlike stoji velika opasnost. Stoji opasnost ovdje, stoji opasnost u Ukrajini. Zato što ako pogledate snimke za uzimanje crkava po Ukrajini, ljudi koji dolaze u crkvu da služe, njih sprečavaju ljudi koji nikad do tada u tu crkvu ušli nisu. Jer ako su ušli, ušli su 2-3 puta. I reći ću nešto što je stvarno nepopularno, ja znam to da je nepopularno. I možemo o tome raspravljati. Ali dokle god smo mi zadovoljni sa hiljadama ljudi koji pale badnjake i kažemo nije bitno što sutra na Božić doći će 300, a drugi dan Božića 6, treći dan Božića je Stjepan dan, ali treći dan Vaskrsa će doći 2. Dokle god smo mi zadovoljni onom hiljadom koja pali badnjak, u opasnosti smo da nam se Ukrajina dogodi. Ne mislim samo u političkom smislu. I ne mislim samo u nekim specifičnim političkim okolnostima kao što su sukobi jednog nacionalizma ili jednog novouspostavljenog nacionalnog projekta sa nečim što je vjekovima bilo. Ne mislim samo na to. Čovjek koji se klanja vatri i tradiciji i običaju je biće koje lako možete okrenuti da sutra dan klanjajući se vatri običajima misleći da Bogu službu čini ili bar nekim dragim precima, da možete ga instrumentalizovati na najgore stvari. Možete od njega napraviti militantnog komunistu ili nekoga koji je u stanju da svu tu pagansku fascinaciju masom i razlogom okrene protiv crkve. Otuda, ovo što se danas dešava u pravoslavlju treba da posluži svima nama kao opomena da više ne tražimo priznatost u svijetu nego slobodu. Danas nam je potrebna sloboda više nego ikada. Sloboda da kažemo. Sloboda da se ne mirimo. Sloboda da budemo istinski hrišćani. Da prepoznamo gdje je to što boli hrišćanstvo danas. Mnogo je stradanja bilo preko kojih smo prešli i preko kojih je pravoslavna crkva u načelu prelazila. Da bismo mogli da tvrdimo da je naše svjedočenje i svjedočanstvo Hrista baš toliko autentično. Ako odete u jednu američku crkvu, bilo koju crkvu u Sjedinjenim američkim državama, u svakoj kojoj sam bio vidjet ćete američku zastavu u oltaru. Jedan od prvih i posljednjih puta, naravno, kada sam se molio za predsjednika jedne države, bilo kada sam mijenjao grčkog, zamjenjivao grčkog sveštenika u mjestu Santa Barbara, Sveta Barbara u Kaliforniji. Prota Simeon Simon je lijepo me dočekao i kako je ta trebalo da ode na godišnji odmor, onda je kao i svi grčki sveštenici nasankao brata Srbina i uvalio mi da služim na sljedećih mjesec dana, što bih ja vjerovatno svakako radio, ali kako god provjerio moje znanje engleskog i grčkog i kako je bilo zadovoljavajuće, rekao je, ja ću dobiti još mjesec dana godišnjeg oče, ti bi svakako mogao da dolaziš, pa dođi ovdje u crkvu. Meni naravno, ja bi dolazio u crkvu svakako, ali ono što me frapiralo je potreba ljudi da se prepoznaju, da se legitimišu sa američkom državom. Imate američku zastavu i u svakoj onoj jekteniji se molite za predsjednika, vojne snage i mornaricu te zemlje. Kako sam se zbližio sa par grčkih porodica tamo, zapitao sam mi, dobro, jeste se vi 1999. godine molili za američkog predsjednika i za oružane snage? Ovi su mlađi mi lijepo rekli, pa naravno da jesmo, zašto se ne bi molili, dok je majka, srednjovječna žena, shvatila zašto to pita, ona rekla, pa znate, bilo bi vrlo neprijatno da se nismo molili. Mi smo postali od one labave konfederacije, trenutno smo ljudi koji ne vode računa jednim drugima. Ja kad se molim, pored raznoraznih, kako bi se to danas reklo, novotarija, a ja bih rekao starotarija, ili pored raznoraznih intuitivnih radnji koje osjećam, jedna od njih je što u onoj jekteni kada se molimo za pravoslavne hrišćane da im Gospod Bog pomogne i da odole svakom neprijatelju i protivniku, ja sam bezobrazan toliko da to promijenim u prvo lice množine. Da nam Gospod Bog pomogne i da odolimo svakome protivniku neprijatelju. Može se činiti zašto? Iz jednog vrlo prostog razloga. Mi nismo razvili osjećaj međusobne solidarnosti. I to je boljka neviđena. Ne postoji ni jedna svjetska religija koja ima manji potencijal da obaveže čovjeka da pomogne najprije onome bratu po vjeri. Šta više, ako pogledate, mi imamo najveći potencijal da nas lako i na male stvari zavade. I moramo se sad malo ipak zapitati. Mi možemo reći to je zato što smo divni i sveti, zato što najbolje i najljepše i najpametnije ljude, kakvi smo mi, naravno, svako voli da zavadi. Ali da možemo mi da zavadimo Bavarsku i Baden-Wittenberg, vjerojatno bi zavadili, pa nekako nam ne uspjeva. Dakle, postoji u nama neki dublji problem koji sada trenutno izlazi na vidjelo. A to je taj problem nedostatka empatije za onog drugog čovjeka. Ja vama ne moram mnogo govoriti o nedostatku empatije. Da se ne lažem. Možda samo ljudi koji su i sami u poziciji da se bore su u stanju da shvate šta znači boriti se. Pa ljudima iz Crne Gore ne moram da objašnjavam, mada je borba Republike Srpske i crkve u Republici Srpskoj kudi kamo drugačija od borbe eparhije i mitropolije i vas ovdje, znači na neki način opet te 90. godine su drugačije prošle i hvala Bogu da ovdje nije bilo neke krvi, ali vi shvatite ovdje vrlo brzo šta znači braniti se i istrajavati. Ajde da se suočimo. Da li nekom u Čačku ili u Šumadiji tako lako možete da objasnite šta je to? Dakle, nama je neophodno da svaki praznik, kao što je pobjeda pravoslavlja, ne bude uspomenan na ono što je nekada bilo, nego podsjećanje da pravoslavlje nije ni izbliza toliko stanje na koje smo se pretplatili, koliko obaveza koju smo na sebe uzeli. Jedan poziv u pravom smislu da osjetimo i shvatimo bol drugoga čovjeka. S te strane moram da kažem da sam svi moji elementi optimizma i nade, osim one nade u svemoć Božiju i u to da Bog poslije velikog petka uvijek nam dadne utjehu vaskrsenja čak i u ovome svijetu. Ali moram da kažem da moj optimizam počiva na činjenici da je i u najgora vremena, recimo i u grčkoj crkvi, i u ruskoj i u svakoj drugoj pravoslavnoj pomisnoj crkvi bivalo ljudi koji su osjećali da treba pomoći drugom čovjeku i da ih nije bilo malo. Kao što danas u grčkoj crkvi, pa i u samoj carigradskoj patrijaršiji također ima mnogo ljudi koji osjećaju da to što se dešava u Ukrajini, to što jedna birokratija, jedna struktura moći ili pseudo moći pokušava da uradi, da je to također loše i da je potreba svakoga da se saosjeća sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom. Može vam se činiti kao jedan od profesorskih bezveznih primjedbi i dodatnih zamjerki ka studentima, ali ono što me najviše čini zabrinutim kao profesora teologije, a također i to što me učini vrlo radosnim kada primijetim kod naših ljudi, kod naših studenata, to je kad vidim, zabrinut sam kad vidim nedostatak mašte i obradovan kad vidim sposobnost studenta, budućega sveštenika, da u istoriji i u prostoru i u vremenu prolazi kroz crkvenu istoriju i kroz prostranstvo crkve, iako tamo nikada nije bio. Onako kako je crkveno obrazovanje zamišljeno, mi bi trebali da budemo i jesmo savremenici svakoga od velikih otaca. Život Vasilija Velikoga već odavno nije život Vasilija Velikoga. Zlatoustov nije Jovana Zlatousta. Sve to što čini njihove živote nije njihovo. Carigrad nije mjesto kome možemo da odredimo geografsku širinu i dužinu i dubinu. Carigrad je mjesto kojim su hodili ljudi od Konstantina koji ga je osnovao preko Grigorija Bogoslova koji je otišao da obnovi pravoslavlje pa se ražalošćen reakcijom otaca na drugom Vasilijskom saboru vratio iz njega. Carigrad je mjesto kojim su oci išli, Aleksandrija, Antiohija isto, Kosovo. Kosovo nije samo parče zemlje koje možemo da okružimo i neko može da okupira. Kosovo je sve ono što na Kosovu mi imamo, jedno opredjeljenje, jedan život, jedna molitva, to jest hiljadu molitava koje su, milioni molitava koje su utkani u zidine tamo. Otuda Jedna od najvećih opasnosti našeg sveštenstva budućeg i nas samih jeste da postanemo nezainteresovani za Carigrad, nezainteresovani za Kosovo, nezainteresovani za Ostrog, nezainteresovani za Vasilija Velikoga, nezainteresovani za pobjedu pravoslavlja. To je jedna od bitaka ili bitki koje vodimo kao parohijski sveštenici svi mi možda pojedinačno. Zato što ako pogledamo, čini se da je današnji čovjek realno gledano ipak otupio svoj osjećaj koji može da hodi životom Vasilija Velikoga ili nije nam bitno i šta se dešava u svjetskom pravoslavlju danas. A mora nam biti bitno. Ako pogledate etos najranije crkve, ako pogledate šta je to što Pavle piše Efesima, Kološanima, Solunjanima, Rimljanima, vidjet ćete da hrišćanstvo je postalo hrišćanstvom, to jest, da bolje kažemo, crkva je postala crkvom, tako što je problem onoga na Gibraltaru automatski postajao problem onoga u Damasku. A problem onoga u Aleksandriji automatski postajao problem onoga u Sremskoj Mitrovici. Nije postajao problem koji nije bio problem cijele crkve. Tako smo mi osvojili svijet. Tako što je problem cijele crkve bio problem svakog čovjeka. A suze svakog čovjeka bile problem cijele crkve. Najljepšu pohvalu hrišćanima piše onaj car Julijan Odstupnik, koji je pokušao da obnovi paganstvo tako što je investirao novac. Investirao novac. Čovjek je bio bivši hrišćanin i poželio jedno doba da sa novcem rimske države napravi pagansku religiju potpunosti identičnu hrišćanstvu. Napravio paganske episkope, paganske prezitere, paganske đakone, paganske crkve, pagansko ovo, pagansko ono, i dao državnu kasu. I u Antiohiji dolazi do požara i poslije toga do kuge i niko neće da se hrani mrtve. On sad ima novac kojim bi to trebalo da se radi. Ali neće to niko od pagana da radi, da čini. Zato što iz njihove perspektive sve je ovdje i sada. Zašto da se brine za drugoga čovjeka? I onda Julijan Bijesan piše da su Galilejci, nije volio da nas naziva hrišćanima, nego nas je nazivao Galilejcima, da su se Galilejci pobrinuli ne samo za sopstvene mrtve, za hrišćane, nego i za paganske mrtve. I da ljudi masovno prelaze u hrišćanstvo, iako je država nenaklonjena hrišćanstvu. Šta više, sve čini da hrišćanstva nema. Zato što hrišćani vode računa o svakom. To je crkva koja je pobjedila i rimsku državu, i mač, i Julijana Odstupnika, i sve političke investicije koje su i tada ulagane u to da crkve nema. Odmah da kažem da sam zato ubijeđen, tačnije znam, da Ukrajinska pravoslavna crkva mitropolita Onufrija zasigurno hoće preživjeti ovo što je se dešava. I s time ću završiti gasusu samo kako. 2014. godine kada sam bio, služio sam u jednoj parohijskoj crkvi u Kijevu. U parohijskoj crkvi u Kijevu je bilo nekoliko sveštenika. Kao i u Crnoj Gori, i tamo imate širok dijapazon političkih uvjerenja, pa čak bih rekao i etno-nacionalnih uvjerenja tog sveštenstva. Od praktično proruskog sveštenika, koji je tad to je bilo Janukovićevo doba, do desno proukrajinski nacionalističkog sveštenika. U jednom istom bratstvu. I naravno onaj širok dijapazon ovih koji kojima je ime ukrajinsko, a prezime rusko i koji smatraju da je Ukrajina od uvijek bila kolijevka stare kijevske Rusije, da jedno drugo ne isključuje i tako dalje. Sve dijapazone koje manje više u Crnoj Gori često imate. A najdesničarski, najokorijeliji, da tako kažem, sveštenik je 2015. godine smo se vidjeli, on je bio prilično u usponu, pardon, 13. smo se bili prvi put vidjeli, 15. godine je otac bio prilično u usponu očekujući da se konačno njegova sveta Ukrajina, da se oslobodi Rusije i tako dalje. I kako je bio čovjek koji je imao dobre veze sa ukrajinskom vojskom, 2015. i 16. pošalju tog sveštenika u onu zonu koja je uspostavljena minskim pregovorom, a to je zona od 10 km, iz koje su novoruske jedinice povukle svoje snage i artiljeriju, i Ukrajina je ušla uglavnom sa policijskim snagama i s nešto sa vojnim, ali uglavnom nije voljna da plaća penzije i doprinose stanovništva. I sad, otac koji je krenuo da nosi humanitarnu pomoć koju Ukrajinska pravoslavna crkva, naša bratska, naša crkva, skuplja svaki dan, otac to nosi, i ja sam na njemu mogao da vidim ne samo kako je splasnulo to oduševljenje prvobitno, nego kako čovjek iznutra iz sebe doživljava jednu mnogo dublju katarzu, očišćenje. Ne samo da je sad taj euforični nacionalizam prestajao da bude ono što dominira, nego je on prvi put vidio šta znači brinuti o nekome ko zaista zavisi od vaše pomoći, praktično ko nema šta da jede. Crkva ne samo da je nosila humanitarnu pomoć tamo, oni su ubrzo vidjeli da recimo djeca nemaju udžbenike, čak da nemaju učitelje. Tako da su jedno vrijeme, mislim da je i dan danas to aktualno, organizovali da ljudi koji su crkveni u Kijevu, a nemaju posla, završili su recimo pedagoške fakultete, odu i spreme te djeci, jer bi kasnije tu djecu vodili na jednu ili na drugu stranu, ili u Novorusiju, ili u Ukrajinu, uglavnom u Ukrajinu, da valjano polažu razrede osnovne škole. Ali naprosto niste imali ljude koji bi tu živjeli, niko nije htio da ih plaća, nisu imali ničije zaštićenje. I mogli ste da vidite kako zapravo jedna crkva, čiji se spojen izgled meni do tada nije mnogo sviđao, jer je episkopat izgledao napadno blještavo po vozilima koje su vozili, po jednom napadnom odvojenošću od sveštenstva i od običnih vjernika, vi ste mogli da vidite kako ta crkva sazrijeva i kako na jedan užasan i težak i bolan način opet doživljava i mučeništvo rane crkve, ali i taj etos rane crkve. I zato vrlo često tvrdim da će prije nestati crkve u Čačku nego u Podgorici, Nikšiću ili Kolašinu. To isto tvrdim i za Kijev. To isto tvrdim za Debaljcovo. To isto tvrdim za Mariupolj. Prije će nestati crkve, to jest veće će opasnosti biti crkva tamo gdje je sve prevezeno zlatom, nego tamo gdje se obnavljamo na težak način stradanja. Zato kad prođemo ovaj časni post, kad svaki dan se zamislimo nad sudbinom crkve, mi možda ne možemo uvijek da učinimo nešto što bi odmah bilo vidljivo i odmah bilo pomoć ljudima tamo. Ali možemo da budemo svjesni da naša crkva živi i strada i to živi i strada upravo da bi svjedočila šta to crkva jeste i šta znači biti crkvom. Otuda u prvom je doba pomalo intrigiralo, mučilo, što kad god bih pitao braću tamo, dobro, nam treba nešto, šta je to što možemo ovdje da učinimo za vas, odgovor je bio bukvalno kod 10 ljudi jedan, a to je ne zaboravite nas i molite se za nas. To molite se za nas, mi često kažemo ne misleći. Meni je to molite se za nas, znajući i videći kako ljudi tamo žive, dobilo jednu sasvim novu dimenziju. Ali ovo prvo, ne zaboravite nas, e ono mi je uvijek zvučalo prilično tragično. Zato što negdje intuitivno ti ljudi znaju da trenutno najveća opasnost i najteže što jedan pravoslavac može da učini drugom pravoslavcu jeste da zaboravi na njega. I da se to dešava. Da zaboravljamo. I zato ja večeras nemam nikakvih velikih riječi, nemam nikakvih pouka, nikakvih pametnih stvari koje bih mogao da vam kažem. Ja mogu samo da prenesem molitvu oca Vitalija, oca Nikolaja, oca Zaharija, oca Zenona, a to je molite se i, to jest molimo se i ne zaboravimo na njih. Eto, toliko.
Hvala Otcu Darku što nas je stvarno istinski proveo kroz jednu sveštenu, mogu reći, dramatiku života crkve. Jednu istorijsku dramatiku kroz koju crkva uvijek prolazi, kroz njena stradanja i pobjede. Ali ono što se meni najviše ovako dojmilo, ta briga za malog čovjeka i tog običnog čovjeka na koga smo stvarno, na koga često zaboravljamo, i na stradanje tog čovjeka, bilo kojeg čovjeka, nekako smo zaboravili kad strada jedan ud, jedan organ, da strada cijelo tijelo, da kad strada bilo ko, strada cijela crkva. I otac Darko je stvarno, na njemu svojstven i iskren i dubok način je to večeras nam još jednom nas uzdrmao na neki način da dobro promislimo šta je to danas biti hrišćanin, šta je to danas slaviti pobjedu pravoslavlja i kako je treba proslaviti, kako je to bilo nekada hrišćanima, kako je hrišćanima koji na nas radaju, a kako mi gledamo na sve to. Najlični odnos oca Darka sa jasnim stavom koji već duže vremena iznosi, kojem aminujemo, jer ni sada, ni juče, a ni sutra nije dobro hrišćanski, i nije dobro i nije hrišćanski čutati, ne imati stav otče Darko rješujemo na ovom predavanju. Sad bih zamolio sve vas ko ima pitanje, možda ima neslaganje, možda ima nedoumicu, budite slobodni, izvolite oče.
Ne moram da ustajem, mi se svi dobro otprilike znamo ovdje, ja sam često u Nikšiću, ma ja se otprilike sa Darkom slabo slažem kada leći. Pošto ovo pitanje neko nismo rastrešili u Ukrajini, u auto zvozili se do Nikšića, svi su pitali na koju temu otac Darko govori. Željko me zove pa pita, reko neće da znam, to će čuti na licu mjesta jer mogu se prevariti pa odustati ako mi nešto ne bude interesantno pa ne poći za Nikšić, to će da čujem na licu mjesta, nisam znao o čemu će čovjek uopšte govoriti. Međutim, nisam sumnio u njegovu inspirativnost, to je običajno već kod oca Darka da može da zainteresuje sve nas i da nas posjeti na neke ključne stvari, ne samo po pitanju Ukrajine i po pitanju ovoj nedjelje pravoslavlja. nego i mnogo dublja prosuđivanje razmišljanja onako kako je reče otac Boban, kako je to sudarku svojstveno. Danas malo i sa vladikom Joanikijom, pošto je bio u Poči, nekoj sahrani kad smo se družili, pa smo razmatrali, razgovarali o pitanju Ukrajine, ali sebo ni sa njim nisam dotekao, ani sa ocem Darkom. Usput, upravo interesuje me kakav je vaš stav po pitanju nekih javnih istupa koji su se pojavili u našoj crkvenoj javnosti i poređenja dobijanja autokefalije Srpske pravoslavne crkve, pošto ove godine jubilej 800 godišnjica, sa aktuelnim ukrajinskim pitanjem. To je jedno pitanje, a drugo, kako vi tumačite i vidite zvanični stav Albanske pravoslavne crkve arhijepiskopa Anastasija, pa donekle i Kalistosa Vera, koji je mitropolit Carskijske patrijaršije, koji itekako uvažava, dakle, Konstantinopoljskog patrijarha. Kako vi vidite stav Albanske crkve i, dakle, pomenutog mitropolita, ali i ove naše, da kažemo, ne znam kako bi to rekao, kanonsko-bogoslovske spekulacije koje se u našem prostoru pojavile po pitanju poređenja dobijanja autokefalije naše crkve sa zvaničnim ukrajinskim pitanjem. Da li tu postoji nekakva logična veza?
Dobro. Ja bih odmah rekao da se, da kažem, zašto sam skeptičan prema mnogo kom mišljenju unutar Srpske pravoslavne crkve, upravo iz ovog pomenutog razloga, te apsolutne apatije koja postoji s jedne strane, kod nas ljudi, evo, neće mnogo da misli, koje, nažalost, mnogi broj, veliki broj sveštenika, episkopa, sveštenika, vjeroučitelja, studenta postdiplomskih studija, su skloni da se solidarišu sa ideologijom jednom ili drugom ili trećom na osnovu stipendije koju su dobili, vremena koje su proveli, lignji koje su pojeli, svega onoga što je banalno. Mi smo postali ruralan svijet koji se fascinira prvim inostranstvom koje vidi. Te našeg čovjeka danas poprilično kao afričkog divljaka u rimsko doba, ako povedeš i prošetaš Solunom, Atinom, Moskvom ili Regensburgom, mi smo loš materijal s te strane. Mi nekritički prihvatimo sve ono i uzdižemo kasnije i smatramo jedinom sveštenom istinom to što nam se lansiralo na tim postdiplomskim studijama. S obzirom da je mnogo manji, nažalost, mnogo manji, su se ljudi manje bavili pitanjem ukrajinskog crkvenim pitanjem i stvarnošću Ukrajine nego što su spremni da priznaju i uglavnom svi imaju neki stav zasnovan na nekim uglavnom prilično površnim utiscima i gledištima. Ja sam prilično skeptičan prema mnogim od tih stavova i skeptičan sam, moram odmah reći, ka bilo kom stavu koji je ad hoc napravljen da bi se koaliralo s nekim, da bi se dopali nekim. To je pomalo problem nas, srpskog naroda i srpskog kulturnog obrasca. Kako smo postali tako bezobični? To je onako baš pitanje na koje ne mogu sad večeras da odgovorim, ali je prilično problematično. Vratio bih se na dva pitanja koje tas nema. Postavio jedno je pitanje analogije sa srpskim dobijanjem patrijaršije, otprilike analogija psihološkog karaktera. Sveti Sava je otišao u Nikeju, tamo je direktno dobio autokefaliju, preskočen je Dimitrije Ohridski arhijepiskop, Komatijan, i kanonisti su prilično s te kanonske strane detaljno obrazložili u kakvom je stanju uopšte Ohridska arhijepiskopija bila tada, da li je postojalo, kao što jeste, jedna vrsta suparništva između Nikeje kao carstva i Nikejskog patrijarha kao naslednika Carigradskog patrijarha, to jest Carigradskog patrijarha izmeštenog u Nikeju zbog krstaške okupacije Carigrada i s druge strane Ohrida i Epira kao pokušaja da se uspostavi također neko paralelno carstvo. Ja ne bih ponavljao te kanonske argumente. Bolji poznavaoci prava kao gospodin Mačković su već istakli zašto ta analogija ne stoji. Ja bih se vratio na ono što smo večeras pričali. Nek mi neko pokaže da su sveštenici Svetog Save i mitropoliti tukli nekoga, mlatili nekoga i izbacivali iz crkava sveštenstva Ohridske arhijepiskopije, i još blokirali ulaz svakome, govoreći mu da je to od sada srpska crkva i nikakva drugačije. Nek mi nađe istorijsko neko svjedočanstvo, počet ćemo pričati o paraleli. Ovo nije paralela zamišljena. Vi imate jedan etos nasilnički, koji ne možete, ako ste normalan čovjek, da opravdate ni na koji način. Da neko nekog na nekim provodi nasilje. Ja sam se osvrnuo prilično i na licemjerje, što uglavnom ljudi, isti ljudi koji traže da mi eto razumijemo šta je to što se dešava tamo, šta je tu stvar, da razumijemo da je to sada neki drugi način, neko isto to samo malo drugačije, očigledno nije. Da je to isto to samo malo drugačije, zašto bi ti vjernici sada iz carigradske perspektive ozakonjene pravoslavne crkve Ukrajine osjećali potrebu da izbacuju i da vrše nasilje nad kanonskom ukrajinskom pravoslavnom crkvom. Dakle, taj problem koji je od početka istican, a to je da bi neko došao do autokefalije, on negdje ipak mora da sazri. Mi smo zrili vjekovima prije nego što je Sveti Sava zatražio autokefaliju. Nije da ni kod nas nije bivalo problematičnih epizoda kao što je Dušanova sa proglašenjem patrijaršije, i to je pokazivalo da crkva je živ organizam i da može da preživi neku vrstu pitanja o samosvijesti i krize. Ali realno gledano, etos crkve u srpskim i pomorskim zemljama koji je uspostavljen nije bio nasilnički i razlikovao se bitno od neofašističkih hordi koje zauzimaju crkve po Ukrajini. Praviti paralelu između toga dvoga je po meni apsolutno neprimjereno. Između Svetog Save i Filareta Densenka ili Epifanija Domenka. Prilično neprimjereno. Šta više, ako pogledate Homatijanove prigovore svetitelju Savi, oni su gotovo elitistički. Manje više da je Sava poželio, pored svega što ima u životu, da bude i arhijepiskop. Ali i najgori portretista Svetog Save o njemu nije u stanju da kaže takve neistine i da ga prikaže tako u crnom svjetlu. U poređenju sa, ja ne bih trošio suvišne riječi, ali zaista ruralno nasilnim karakterima kakav je jedan Filaret Denisenko. Tako da ne mislim da ta paralela na bilo koji način stoji, osim tog pokušaja pravljenja paralele i apologije Carigrada. Eto, nije prvi put da se preskočilo, pa je kao tada bilo sve u redu. Niti se tada Ohridska arhijepiskopija, kako se hoće prikazati na neki način, preskočila, pa je Carigrad imao neke ingerencije koje mu inače ne pripadaju. Niti su ta dva slučaja, po meni, na bilo koji način, unutrašnji način, uporedivi, a pogotovo nisu uporedivi po posljedicama koje su izazvali u istoriji crkve. Što se tiče stava arhijepiskopa Anastasija Janulatosa i metropolita Kalista Vera, oni su pokušavali da idu nekom sredinom i da otprilike skrenu pažnju da je ponašanje Carigrada, ako sam ja uspio da ih negdje vidim i uočim, da je ponašanje Carigrada neprihvatljivo, ali po njima ne bi trebalo da dođe do prekidanja opštenja između Moskovske patrijaršije, generalno gledano, i Ukrajinske pravoslavne crkve i Carigradske patrijaršije, zato što prekidanje opštenja je nešto teško, vrlo teško, i zaista ga je kasnije teško uspostaviti. Ne bih sad mogao njih dvojicu pojedinačno da analiziram, ali mislim da jedan dio njihove solidarnosti sa Carigradom proističe iz činjenice da je Carigradska patrijaršija zaista, to je ono što ja smatram, Carigradska patrijaršija nije patrijarh Bartolomej i Carigradska patrijaršija bi trebalo da bude jedna crkva koja i sama zna šta znači stradati i biti stradajuća crkva. I s te strane, tu je mitropolit Amfilohije jednom rekao da se neko igra sa krstom Carigrada, i to je jedna dobra rečenica, mada bih ja rekao da se sam patrijarh, čini mi se, Bartolome igra sa krstom sopstvene crkve. I mi moramo imati obzira. Ono što se kod nas vrlo često čuje, to je da je sve crno ili bijelo, pa sad ako smatramo da se Carigradska patrijaršija, to je Carigradski patrijarh, neprimjereno ponaša, da to odjednom treba da znači da niko tamo naprosto nije normalno. Ja čak sam sad u Moskvi bio na jednoj međunarodnoj naučnoj konferenciji na Svetotihonovskom pravoslavnom univerzitetu i nekoliko ljudi je rekli, u redu, Carigradska patrijaršija nije sad neka bezblagodaćena pseudo crkva, ali je u dubokom problemu. Također, ovdje se opet moramo svrnuti na to pitanje uspostavljanja ili ne uspostavljanja crkvenog jedinstva. Za mitropolita Kalista Vera, za arhijepiskopa Janulatosa, za mnoge ljude kod nas same, pitanje jedinstva nije jedna vrsta apstraktnog kanonskog pitanja. Da li će se to jedinstvo sačuvati ili neće sačuvati, za njih je odgovor u smislu da li ja u svojoj, recimo, parohiji u Los Angelesu ili u Düsseldorfu ili u Beogradu ili negdje drugo, da li ja da se služem sa carigradskim sveštenstvom ili da ne saslužujem. I ljudi uglavnom gledaju samo u tom konkretnom kontekstu. Da li se prekinulo jedinstvo u, ne znam, Alhambri u Kaliforniji. Ali ljudi, to pitanje se ne uspostavlja u Alhambri, gdje će ljudi da upale džipa ujutru u 8 sati, da voze, pa ćemo mi da razmišljamo ko će sve da upali džipa i da dođe kod nas ispred crkve. To jedinstvo se uspostavlja u Trnopolju, u Žitomiru. Tamo ljudi upale džipa ujutru i ode i razbiju nekome glavu i zauzmu nekome crkvu. A to su ljudi koji su u kanonskom opštenju ili smatraju sebi sastavnim dijelom te carigradske patrijaršije. Tako da to pitanje nije pitanje za neku varijaciju na temu hajde s kime ćemo jutro zaslužimo kada je sve u redu. Jedinstvo, to jest kanonsko opštenje, nije prekinuto samo time što je sinod Ruske pravoslavne crkve rekao je sad mi odlučujemo da prekidamo opštenje sa Carigradom. Ono je prekinuto, to jest nikada nije uspostavljeno i nemoguće ga uspostaviti. Zato što ljudi koji su 30 zadnjih godina tukli ljude i zauzimali crkve, su nastavili da tuku ljude i zauzimali crkve, a niko im nikad nije objasnio da ako ulaziš u crkvu, ostaviš batinu i ne tučeš više braću u crkvi. Neko im je samo rekao, jesi tuko 30 godina, imao si od uvijek pravo da tučeš i trebalo je da tučeš. Gonimo skalje, evo sad imaš i papir crno na bijelo da si od uvijek bio pravo. I kako ćeš jednom batinašu objasniti šta je kanonsko jedinstvo i na koji način treba da svi stojimo u kanonskom jedinstvu? To je konkretno pitanje. Tako da za mene također ne postoji neka velika dilema. Ja nemam kao sveštenik ni pravo, kao prezbiter, da uspostavljam sve vasilijanske diptihe, ali znam za sebe vrlo dobro da bih bilo kog carigradskog klirika koji bi došao da služi pitao, izvinite, da li biste vi sasluživali sa Epifanijem Dumenkom i čitavom tom strukturom. Ukoliko bi, ukoliko za njemu nije apsolutno stalo što, koliko nekog košta to sasluživanje, ja zaista da stajem na stranu sileđija, izvinite, meni je sa 6 godina, 7, kad smo poslali u školu, rekli su, ako vidiš trojicu da tuku jednog, ako nemaš onog jedinog odbranti, bar ne budi četvrti da priđeš da tučeš. Ako je neko u stanju, ako mu kućno vaspitanje to dozvoljava, to je njegova stvar. Ali stvar je vrlo jednostavna i vrlo konkretna. I s te strane, sva ta objašnjenja onih advokata koji dok Job crijepom gnoj skida sa nogu koji kaže nisi ti Job baš u stanju da sagledaš cjelokupnu sliku i situaciju, sačekaj malo, iz moje perspektive se vidi drugačije. Ako nemaš gnojnu ranu, naravno da se vidi drugačije i da možeš da svjedočiš dobrotu svijeta, ali ako stružeš gnoj, ja mislim da poprilično imaš pravo onda da stružujući rane i vadeći crve iz njih ne prihvatiš savjet advokata koji ti nešto drugačije kaže.
Hvala. Oče mio, draži, izvolite.
Draga, zahvalno što je uspio da pričajući o Ukrajini, u stvari, pričao je o mom provincijalizmu, o mom kontronizmu, o mojoj apatiji, o mojoj melankoliji. I ovo je jedno, ne bih rekao da je predavanje, nego jedna ispovijed bez oblasti. Ovo je od srca k srcu. Pa bih me zamolio u tom duhu da nešto kažete o Hristovom svešteniku i o parohijskom svešteniku.
To je veliko pitanje. Ovdje imam brataca koji bi nešto mogli o tome da kažu. Mislim, koji bi mnogo bolje mogli o tome da kažu. Mnogo, mnogo bolje. Pa ja ne znam, ja nemam neko sad, nisam ja neki čovjek dubok, pa da sad mogu da nešto sad svjetlim ljudima. Meni se čini da je najveći problem današnjeg čovjeka ta nesrazmjera između očekivanja ka drugima i očekivanja ka sebi. I da je to također problem sveštenika, svakog sveštenika. Što i mi imamo nerealna očekivanja ka drugima i prilično mala očekivanja ka sebi. Ili malo zahtjevamo od sebe. Mi smo Hristovi sveštenici. To je tako dobar izraz, to je tako tačan izraz. I toliko često zaboravim. Kod vas u mitropoliji i eparhiji, mitropolit Amfilohije i vladika Ioannikije, svijetle. I makoliko da sam vrlo često kritičan ka tome da sveštenstvo, kad ima episkopa koji svijetli, se uljuljka u to njegovoj svjetlosti. Sa druge strane, to je prilično značajno zato što vas negdje uvijek podsjeća na, imate jednu živu ikonu da vidite kakav taj sveštenoslužitelj treba da bude. Kakav sveštenoslužitelj sa svim svojim manama treba da bude, odmah da kažem. Znači, zato što Vladiko Ioannikija ne znam puno, ali s mitropolitom sam se gledao počesto i naš odnos prolazio mnogo koju veselu fazu od koje su mene mnoge sjede zapasile. Ali veliki čovjek, dubok čovjek. I čovjek koji ti daje da živiš, da vidiš tu ikonu Hristovu u episkopi. S te strane mi to često zaboravljamo koliko smo pozvani da budemo Hristovi svešteni. Zašto Hristovi svještenici? Ja mislim da kad sa strane gledano da bi moja svakodnevica, to malo svakodnevice koje mimo obaveza posvetim bogoslovju i teologiji, da bi mnogim ljudima se činila kao zaljubljenost jednog entuzijaste koga naprosto eto još dodatno interesuju detalji iz neke stare crkvene istorije ili novije crkvene istorije ili života ovog svetitelja, života onog svetitelja. A ja mogu samo da kažem jednu stvar, a to je da negdje me duboko interesuje kako je to Hristos divan u svetima svojima. Kako je to Hristos bio među Grigorijem Bogoslovom i Vasilijem Velikim i Vasilijem Niskim u tim njihovim međusobnim prijateljstvima i razmiricama i plačevima i žuljevima međusobnim. Kako je to Hristos bio između Olimpijade i Jovana Zlatousta kada pišu jedno drugome. I s te strane to je ono što često kao sveštenici zaboravljamo. Da smo sveštenici Hristovi. I da mi nemamo drugog posla osim da svjedočimo Hrista. Ja mislim da jedan dio negativnog odnosa, pogotovo u Srbiji, prema sveštenstvu, djelimiče možda i u Republici Srpskoj, ne mislim da ga toliko mnogo ima ovdje na taj način. Ima onih reslova komunizma, ali taj jedan, to vječito brojanje novca sveštenstvu i materijalnih prihoda, jedan dio je možda sam po sebi nezaslužen, a jedan dio je nažalost zaslužen. Čime je zaslužen? Mi smo, bivajući sveštenici Hristovi, bivali najpismeniji ljudi kroz čitavu istoriju. Mi smo danas prvi put jedan od nepismenijih dijelova srpskog društva. A znate, ne mislim nepismeniji u nekom smislu da mi ne čitamo pobjednika Ninove nagrade, jer toliko toga je dobilo Ninova nagrade što je ne treba čitati, naprosto ne vrijedi ničemu, petparačka književnost. Nego narod negdje ipak duboko osjeća da mi bi trebalo kad ustanemo da se Bogu pomolimo za njih, bilo da ćemo otići na jutrenje, možda nećemo otići na jutrenje, možda ono jedno Gospodi pomiluj, kad dvoje djece skače za vratom, a žena kaže šta je sa njim trećim, što ga nije se okupo, možda je to Gospodi pomiluj također jedno jutrenje, ali mi vrlo često zaboravimo i to jedno Gospodi pomiluj. Onda kako krene naš dan, ja to s mlađim sveštenicima pokušavam da kažem, pitaš sveštenika gdje si, on kaže u parohiji, šta radiš, pridobijam ljude, a on sjedi i jede i pije sa ovim, kako se kaže, načelnikom opštine i još sa šest ovih tajkuna. I sad se pitamo, i on stvarno parohijski, ne, nije to krkanuk, da se razumijemo, mislim jeste, ali on će dobiti donaciju, ofarbat će ograd oko crkve za to što jede i pije. A da kaže što istom, ajde da pročitaš prolog Vladike Nikolaja, on bi rekao, ma bježi, ja sam iz bogoslovijom i s fakultetom završio master, pripisivat neću, pušti me životati. Dakle, najveći problem Hristovog sveštenika jeste zaborav Hrista. I s te strane mi ne opravdavamo vrlo često ulogu koju imamo. Narod je u stanju mnogo šta da oprosti. I pogotovo mi ne možemo da podilazimo ukusima. Ja se već odavno ne trudim. I šta ću? To ne, mislim, nije meni Bog na zemlju dao da se sviđa, nego da služi. Ali, bar se trudim da, koliko mogu, da ne zaboravim Hrista kroz taj dan. Ko ne zaboravi Hrista kroz dan, trudeći se zaista za svakog čovjeka, on će po svemu čini mi se biti stvarno dobar parohijski sveštenik. Nedostaje nam ta apatija i taj zaborav su tako veliki i tako jaki. Industrija zabave se toliko u žile uvukla današnjem čovjeku da vrlo često i mi kao sveštenici zaboravljamo da smo stvoreni za nešto drugo i za nešto bolje i plemenitije, da ljudima damo taj nagovještaj smisla u svijetu koji često nema besmisla. Sad mi malo pre napad mi pade jedna metafora, koja u stvari nije metafora, nego je naprosto prenos iz antičkog hrišćanstva u antičkog društva u naše današnje društvo. Vidite, hrišćanin možete biti samo na dvije pozicije. Među lavovima ili među publikom. Mi znamo, u mučeničkim žitima nam je ispričano kako su ljudi reagovali kada su bili među lavovima. Hrabro, veličanstveno. Ne zaboravite da je monaško žitje nastalo tako što su prva žitja su bila žitja mučenika. Kazivanje o tome kako su mučenici u jednoj crkvi stradali. I to je ono što su hrišćani imali da kažu jednim drugima prva tri vijeka. Monaško žitje je nastajalo tako što kad je nestalo lavova, neko je htio da živi, uspio da živi taj etos i bez arene. Ali, i tu se vraćam samo na poređenje, ako niste bili među lavovima i niste, jer Rim je dozvoljavao često, recimo kad baci episkopa lavovima, da đakon gleda odozdo šta će se desiti sa njegovim episkopom, i ponekad i da uzmu one ostatke kao za svetog Ignjatija i za neke druge. Tertulijan je ostavio zapis o jednom katihumenu oglašenom koga je spremao da postane hrišćan i koga je poveo u arenu da bi vidio hrabrost hrišćana, vidio hrabrost ljudi koji za Hrista vjerujući vaskrsenje podnose mučeničko stradanje. Poveo je katihumena, katihumen je gledao to stradanje i poslije 5 minuta se okrenuo i vidio da katihumen i sam navija razmišljajući da li da preporuči da pripuste lavove da rastrgnu hrišćanina do kraja ili da ipak se smiluje. Ali potpuno se poistovjetio sa masom. Rijetki su bili oni koji su mogli poput Tertulijana da stoje na tribini i da ako im već udio nije došlo da sami budu među lavovima, bar da shvataju da je njihovo srce sa tim dole ljudima. 90% ljudi bi poslije 5 minuta vriskanja bacite hrišćane lavovima i samo zavrištalo bacite hrišćane lavovima. I mi smo vrlo često u toj poziciji da biramo hoćemo li biti dole, hoćemo li sami vrištati bacite hrišćane lavovima ili bar kao Tertulijan biti svjesni da je naše srce dole, a da možda i naša sudbina jeste takva da kroz neko vrijeme se pridružimo ovim na areni. Ne govorim to uzalud u vezi sa ovim prvim pitanjem o Hristovim sveštenicima i parohijskim sveštenicima. Vrlo često me muči jedna misao, ubijeđen sam, a to može biti potpuno pogrešno, ali ja sam ubijeđen da već moja generacija sveštenika će dočekati neko veliko mučenje crkve. I ponekad kad razmišljam o sebi, pred sebe stavim bolje sveštenike. Jednog Radivoja Panića, recimo, koji je veličanstven sveštenik. Oca Čedomira Đelma, s kojima sam godinu dana bio u Preobraženskoj crkvi u Sarajevu, također veliki divan parohijski sveštenik. I razmišljam samo onim sveštenicima koje su streljali za vrijeme revolucije i koje su ustaše streljale kod nas 1941. godine, koliko kada su streljali i bacali u jamu nisu pravili nikakvu razliku između najboljeg i najgoreg. Ja bih za sebe samo poželio da ako nekada dođe, a nekako sam ubijeđen da je vrijeme ponovnog stradanja crkve blizu, ono ne mora biti ni za 5 ni za 10, ali može biti za 20 ili 30 godina, da kada dočekamo to vrijeme, volio bih da ako me bace sa najboljim sveštenika, pa bar da ih nije sramota s kim leže. Možda je toliko od mene i dosta.
Zahvaljujem vam, oče Jeftini, izvolite.
Izvinjavam se što smo se i dugo zadržali, ali milo mi je što ste definisali dvije problem saosjećanja i empatije, da ne postoji i da je razlog sadašnjeg čovjeka da je individualizam u pitanju industrije zabave, ali zašto onda Sveta Gora, da li, kako da posmatramo njihovo saosjećanje, empatije, da se ona podijela, šta se tu dešava, da li je razlog onda nepoznavanje, kako da riješimo taj problem saosjećanja, znači šta se onda dešava sa njima i šta je dobro hrišćanin, ako onda oni tako reaguju.
Da. Mislim da ima nekoliko razloga. Jedan od razloga zašto je Sveta Gora se podijelila je zato što smo mi od Svete Gore napravili idola. I zato što smo, voleći Svetu Goru, saopštavali Svetoj Gori svaki malo po malo. Šta god da učinite, oci, vi tamo gledate direktno talosku svetlost, na direktnom ste prenosu, i sad mi upremo pogled, a pored zaboravljali smo toliko često da je u Svetoj Gori žive ljudi koji imaju ljudski napor, koji nisu svi, nisu odjednom dosegli to da mogu iz tavarske svjetlosti da sagledaju kompletan svijet. da ima toga ljudskog i da tog ljudskog to otac Jeftimije zna sigurno mnogo bolje od mene, da do posljednjega onog časa to ljudsko može u nama da prevagne. To je ono što ljestišnik govori, i ako pogledate na mnogo koju od onih ljestica, ima onaj primjer kada kaže do samoga kraja nama je ostao njegov kraj neizvjestan. S te strane, što se tiče Svete Gore, i to je, činim se, također problem. To je problem pravoslavnog individualizma. Sa njim se mnogo teže izboriti. Imaju dva individualizma, ili 100 individualizama. Ali postoje individualizam s kojim se još i nekako izborimo, jer nas boli, tišti. To vam je individualizam njemački. To je kad odete u Deutschland i u subotu, nedjelju, petak, hoćete da imate prijatelje, sve super, družite se, pričate s njima, vamo i kažeš subotu prijatelju, ja subotu bih da se gledamo, neđe da nešto popričamo, da pogledamo film, ono na rokovnik i kaže, izvini, do 18. mi je sve zauzeto, gdje ćeš da ti upišem? I ti subotu, neđelju, još ako nemaš crkvu pravoslavnu blizu i ne možeš da dođeš do nje, ti dva dana vidiš da je taj svijet prazan, da živiš u gradu od 3 miliona ljudi i nikoga ne vidiš. I tebe to može da pogodi. Može. I vidiš da je taj individualizam da te pogađa, da nešto nije dobro. Da se svako ispunio nekim sadržajem u kome tebe nema, i ne samo da te nema, nego si nepoželjan. Ali ima isti taj individualizam, ono se zove pravoslavni manastirski ili vrlo često parohijski, popovski individualizam. To je kad sedamo, to, kod parohijskog sveštenstva je to uvijek problem oko novca. To je, dođe sabrat, pa vidjet ćemo, nije vladika još ništa rekao za njega, sačeka 3 mjeseca, neka ga tu nek služi, ko ja, mi mu ne branimo, nek služi, pa ne treba da živi, pa ne mora se živi, neka. Znači ima to, ali ima i onaj neki manastirski teški individualizam koji nije nekako bio karakterističan za monaštvo. Usudio bi se da kažem da naročito nije bio karakterističan za srpsko monaštvo. Kad pogledate one monahe iz 19. 20. vijeka, možda nisu oni baš bili sihaste. Malo je teško biti sihaste s 2 kubure za pasom. Ali sigurno da su tim ljudima značili i da su brinuli brigu i svoga manastira, i svoje bratije, i ovih ljudi okolo. I s te strane izražavali neki etos koji kaže da se izmakneš iz svijeta da bi ta čitava bol svakog čovjeka bila tvoja. Sa druge strane, na isti način na koji postoji taj problem nezaslužene reputacije parohijskog sveštenstva, postoji jedan problem nezaslužene reputacije, nego ukrasnog monaštva, gdje ljudi se nisu toliko izmakli iz svijeta dušom, a jesu pogledom, jesu dodirom, to jest nedostatkom dodira. Ako pogledate našega čovjeka, običnog čovjeka, od njega svaki sveštenik i monah i dalje treba nekim elementarnim stvarima da se nauči. Recimo pogledu. Pogledajte jednu sahranu ili saučešće. Hoće li ko skloniti pogled od nekoga kad mu kaže primi saučešće? Hoće li ko skloniti pogled od nekoga kad mu čestita krštenje, vjenčanje? Hoće li se iko isakim na krštenju, vjenčanju, na saučešću, izljubiti onim našim crkvenim, nikako da se taknemo, maki se glavom 3 puta. Ne do Bog da se vidimo očima i da se dotaknemo. Dakle, postoji neki manir gdje mi uživamo u sopstvenom individualizmu. Još smo ga unaprijedili i rekli da je taj individualizam dobar i poželjan u crkvi. A meni se čini da nas taj individualizam duboko košta, jer ga nismo svjesni, jer je on težak za nošenje i problematičan. Otac Jeftim je bio nešto malo kasnije došao poslije mene na fakultet i sjećam se da se bavio dosta Viktorom Franklom, liječenim smislom. To je bitnije pitanje koje ikad postoji, pitanje smisla. koje, ako ne saopštimo ljudima, ako im ne damo komadić smisla, ne komadić, predokušaj smisla, još ništa nismo postigli. I s te strane, čini mi se da i tu leži jedan odgovor na pitanje zašto se Sveta Gora podijelila. Zato što u njoj ostaje, nažalost, još mnogo toga ljudskog. U par izjava koje su došle sa Svete Gore, vi možete da vidite kapitulaciju pravoslave. Najteža izjava je bila ona da nikome neće dozvoliti, ukoliko je tačna, ograđujem se, da neko ponižava helenizmonske ortodoksije, helenizam i pravoslavlje, što je za neke od svetogoraca jedno te isto. U doba kada je izraz helenizam, helenizmos, helenizam, postao sinonim za praktično grčki nacionalizam, a pritom taj isti izraz kod ogromnog najvećeg dijela svetih otaca crkve ima negativnu konotaciju. Atanasije Veliki, do njega svi apologeti i poprilično često poslije Atanasija Velikog, su ljudi koji taj izraz upotrebljavaju u značenju koji bismo mi mogli da prevedemo kao paganizam ili mnogobožstvo. Ljudi kad pišu protiv helenizma ili helenizma, pišu protiv paganizma. I šta nam to govori? Jednu tužnu činjenicu. Da od svetogorskih monaha, od kojih očekuješ da čitaju dijela svetog Atanasija Velikog i ostalih, ne možeš to da vidiš. Ili ako ga čitaju, da ne razumiju to što piše tamo. Da je njemački i britanski nacionalni projekat iz 1830. neke godine, hajde da legitimišemo novonastalu grčku naciju tako što ćemo reći da je ona zapravo nastavak paganskog helenizma, da je to trenutno stanje duha koje je mnogo kom svetogorcu bliže nego iščitavanje svetih otaca. Nažalost, ta podijeljena reakcija Svete Gore je jedna samo velika opomena, ogromna opomena, da nema više i ni nikada ni bilo mjesta koje se samo po sebi pretplatilo na bogoviđenje i na svjetlost. Ima ona fantastična misao kod Nikolaja Ljeskova, kada u današnjoj ukrajinskoj, tadašnjoj maloruskoj provinciji, žene u jednom selu se sabiraju da pođu, baš čini mi se u Kijev, Kijevo-Pečensku lavru, i traže od sveštenika Save blagoslovom. On kaže: dobro, možete poći, ali samo da vam kažem, ako Boga ne nađeš u svom selu, nećeš ga naći ni u Kijevu. I ja sam u to ubijeđen, da prvo Boga treba naći na komadu zemlje gdje te Bog postavio da služiš, pa ga onda prepoznati, a da ga nađemo negdje na nekom ekskluzivnom mjestu. Milioni ljudi su prošli prije i poslije Marije Egipćanke i kroz Jerusalim, ali ostala je Marija Egipćanka.
Još jedno pitanje. Izvolite.
Pored problema pred kojim se crkva nalazi, svi smo mi zabrinuti sa taj problem. Aha. Da li nekad smijemo možda da stavimo ispred sebe neku vrstu optimizma tog epiloškog kraja koji nam naš vladika Maksim predlaže, možda tog stanja da mi možda nijesmo svjesni ili ne znamo čemu ta kriza vodi?
Pa dobro, ja sad najprije, ja sam krajnje sumničav prema vjerodostojnosti takvog izraza, zato što epiloški kraj uvijek podrazumijeva tu izmaknutost tog sveznajućeg naratora. I onda se mi postavimo u to da mi u stvari kazujemo nešto što neko mudar ne može da kaže. Sad mene živo interesuje kad bi vladici Maksimu neko žvajzno jednu šamarčinu debelu, da li bi on prema tom čovjeku rekao: ja ne shvatam možda zašto epiloški je to možda vrlo korisno i pedagoški dobro, ali dobro, ostavljam ti na slobodu da me tučeš do sutra, to što se tebi čini kao možda opravdano, a meni se privremeno čini kao patološka potreba tvoja da me tučeš, možda ima epiloški kraj, možda će sve na kraju biti dobro, a znamo da će biti dobro. I u carstvu Božem sigurno ga neće tući. Ali da li smo mi baš voljni za to? Ali sad to je mala ilustracija gotovo vulgarnog karaktera da bih rekao jednu bitnu po meni stvar. A to je da ta apologija sve je radi nečega dobro. Ne važi sada i zato je ne možeš kazati sada. Ona važi za carstvo Božje. Mi znamo da će sve biti dobro i znamo da je prvosazdano dobro. Ali tragedija i drama koja se dešava u svijetu, mi ne možemo uvijek da kažemo sve je dobro. Tačnije, možda to konačnoj toj tački omega i stvarno će sve ispasti dobro. Ali kad tebi umre prijatelj, koji ti je otac, koji ti je sve u životu, za tebe se svijet završava, tebi da dođe neko da ti kaže nisi ti u stanju sreće moja da shvatiš što je Mila morao da umre tada, pa znaš šta, znači to je neljudski, osim što znači govori o tome da nešto se duboko nehrišćanski dešava sa svakim ko bi ti došao i rekao ko zna zašto je ta smrt dobra. Stvari i ovde, mi znamo sigurno da će Hristos na kraju pobijediti sve, ali u toku stradanja nekome sugerisati da on nije u stanju da shvati zašto je to nasilje u suštini dobro, a to je jedna vrsta mazohističke pomalo reakcije koja zauzima tu poziciju plemenitosti. Rijetko ko iz onoga NKVD-a, Čeke, KGB-a, kako god da se to mijenjalo, UDBE, kako god je tuko ljude, nije to činio samo za... Ne, nije to ljudi to činio zato što vole da tuku. To njima teško bilo, ali tog čovjeka trebalo klasno preurediti i njemu će kasnije biti dobro. Jer kad ga istučeš i upošleš na goli otok, njemu će to, ko zna zašto je to dobro. To je na nivou takvog ideološkog objašnjenja. Tuku čovjeka, ali mi ne znamo zašto to može biti dobro. Ja ne mislim da to može biti dobro. Ne mislim da uopšte opravdanjem jednog eksplicitnog nasilja koje usput, ja mislim nekoliko sam puta rekao, ali imate resurse, medije koji danas, hvala Bogu, bilježe, pa možete da pogledate šta se sve izdešavalo u ovim pomjesnim crkvama i u parohijama u Ukrajini u to doba. Dakle, nije to neki sad moj nabačaj, neka propaganda, nego nešto što se realno dešava. Ja ne mislim da to, što se tiče optimizma, samo vjerujem da će na kraju zaista sve biti dobro na jedan bitno drugačiji način u odnosu na ono što vladika Maksim kaže, a to je vjerujem da će na kraju ta unutrašnja alergijska reakcija tijela pravoslavne crkve zaista dovesti do toga da ćemo morati da se nekako razaznamo i da negdje vidimo da li možemo u ovoj apatiji da postojimo vjekovima ili ćemo zaista biti u pravom smislu ona mala skupina ranohrišćanska izabrana i s te strane taj ishod će zaista biti dobar samim tim što šta god da ostane na kraju to što ostane to će biti crkva.
Zahvaljujemo se stvarno ocu Darku na ovako jednoj sadržajnoj večeri, na jednoj iskrenosti i neposrednosti. Vama svima hvala na učešću. Da najavim da ćemo nastaviti, kao što na početku rekoh, ove naša duhovna sabiranja već u subotu. Arhimandrit Ilarion, ako Bog da, nadamo se će dobiti blagoslov da dođe, bit će ovdje isto u 7 ili 8 naknadno ćete biti obaviješteni. Hvala još jednom, srećno i blagosloveno.
Katedra.
uvaženi slušaoci, bilo je ovo predavanje doktora Darka Đoga koje je održano 17. marta 2019. godine u sali Crkvenog narodnog doma Svetog Vasilije Ostroškog u Nikšiću na temu Hrišćanska riječ u nedelju pravoslavlja.